сыйлығын иеленді.
Қадірменді радио тыңдарман қауым, Азаттық радиосының бүгінгі хабарларына ден қойыңыздар. Алматыда 90 құрбандарын еске алу жиыны өтті. Саясаткерлердің жиын барысын полицияның қалың күші бақылап тұрды.
Ширек ғасырға жуық уақыт өткен 90 оқиғасының әдебиеттегі орны әлі ақсап тұр дейді сарапшылар.
90 оқиғасының құрбаны Ләззат Асановамен бірге оқыған көтеріліс куәгері Рамазан Тайманов өз көзімен көрген жайттарды әңгімелейді.
1986 жылғы 90 оқиғасы жайлы қазіргі жастар не біледі? Осы сауалға Азаттық радиосының тілшісі жауап іздейді.
Билік ауысып, жендеттер жазаланбай 90 ақиқаты ашылмайды деп санайды Азаттық радиосының дөңгелек үстел сұхбатына қатысушылар.
Ал енді ардақты ағайын, осы жайында өзге тақырыптар төңірегінде. 90-ның 17-сі күні Алматыдағы Республика алаңында 1986 жылғы 90 оқиғасын еске алуға арналған жиын өтті. Әуелі Республика алаңындағы тәуелсіздік ескерткішіне гүл қойған мемлекеттік тіл қоғамдық қозғалысының төрағасы ақын Мұхтар Шаханов, Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының төрағалары Болат Әбілов пен Жармұхан Тұяқбай жиналғандардың алдында сөз сөйледі. Мұхтар Шаханов жұрт арасында ел бірлігі доктринасын талқылау барысында әлдегімдердің арандатушылық мақсатпен ұлтаралық өшпенділікті қоздыратын жалған ақпарат таратып жүргенін ескертіп, елді қырағылық танытуға арандап қалмауға шақырды.
Болат Әбілов Қазақстанның жерін Қытайға жалға беруге наразылық білдіріп, жер Қазақстан халқының игілігінде болуы қажеттігін айтты. Жиын барысын полицияның қалың күші бақылап тұрды. Алаң арқылы көлік қозғалысы уақытша тоқтатылды. Бұдан соң саясаткерлер осында жиналған жүздеген жұртпен бірге 1986 жылғы 90 оқиғасына қатысқандардың құрметіне ілінген тақтайша алдына барып гүл шоқтарын қойды. Толығырақ тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызының хабарынан естіп білсек.
Республика алаңына 90 оқиғасының құрбандарына гүл қоюға келген Азат жалпыұлттық демократиялық партиясының тең төрағасы Болат Әбілов билік халықтың мүддесіне жұмыс жасап отырған жоқ дейді. Ол Қытайға 1 миллион гектар жер беру туралы мәселені қозғаған президент болғандықтан халықтың алдына шығып жердің ешкімге берілмейтіні туралы мәлімдеген кезде ғана сенім білдіруге болатынын айтады.
1 миллион гектар жерден сарасы берсе 15 адам 1 гектарда жұмыс істесе 15 миллион адам Қытайдан келеді. Бір жылдың ішінде туса бір бала бітті. 50 жылдың ішінде 50 миллион Қытай адамдар ішінде тұрады. Сол мәселені тоқтатай. Назарбаев айтты. Сол мәселе жауап берсін. Неге Масимов айтады? Жерді бермейміз. Кім айтты? Кімнің аузынан шықты? Назарбаев аузынан шықты.
Халыққа сұнып отырған ел бірлігі доктринасына қарсы шығып отырған Талғар ауданындағы мемлекеттік тілді оқыту орталығының директоры Кәмнұр Сәлімұлы доктринаның балама нұсқасының да қажеті жоқ деген пікір білдірді. Оның айтуына қарағанда, билік халықтың пікірімен санаспайды, сондықтан ол халық билікті өз қолына алу керек дейді. Сонымен қатар Кәмнұр Сәлімұлы жеке басты куәландыратын куәлікті толтыруда да қателік жіберілгенін сөз қылды.
Оны баяғыда жауабының алдында шыққан шуды білесіздер. Біз қазақ емеспіз, Қазақстанды ұлт деп жазамыз дегенде жалғыз шырылдап Шаханов шықты. 60 қол қойып, соның өзі 2600 паспорт жазылып кеткен екен қазақстандық болып. Негізсіз, екіншіден ешқандай қажеттіліксіз, қажеттілік жоқ. Әр нәрсе өзі бір тарихи оқиға ма, бір жаңалық па, қажеттілікте тұру керек.
Бірқатар оппозиция мен зиялы қауым өкілдері және 90 оқиғасына қатысушылардың билікке қойған талаптарының ішінде доктринаның басқа нұсқасы дайын болғанға дейін уақытша тоқтату және 1 миллион гектар жерді Қытайға жалға бермеу туралы талаптар бар. Мемлекеттік тіл қоғамдық қозғалысының жетекшісі Мұхтар Шаханов билік өкілдері берген уәдесінде тұрмайтын болса, оны орындатудың басқа жолы бар екенін мәлімдеді. Сонымен қатар ол халықты шетін қадамдарға бармауға шақырды.
Мына штаб өзінің жұмысын ары қарай жалғастырады. Я, билік осы айтқан уәдесінен шығу керек. Егер билік өзінің айтқанын орындамайтын болса, онда біз қайтадан өзіміздің талаптарымызды алға қоямыз. Оның әртүрлі жолдары бар. Ең бастысы халық оянды. Қазақстанның түкпір-түкпірінде осындай топ жиналып жатыр қазір. Ең басты жеңісіміз осы. Осы елдің арасынан бүлдіргіштер шығып жатыр. Арандатушылар шығып жатыр. Кеше біреулер арақ таратыпты.
Кейбір дерек көздеріне қарағанда, республика бойынша 3000-нан астам адам аштық жариялауға шықпақ болған. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлім Ахметжанқызы.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Ардақтағайын Азаттық радиосы өз хабарларын одан әр жалғастырады. Биыл 23 жыл толып отырған 1986 жылғы желтоқсан оқиғасы туралы Қазақстанда әлігінге дейін толыққанды көркем әдеби шығарма жоқтың қасы. Ал қазақ театрлары сахнасында желтоқсан оқиғасын өзе кеткен қойылымдар саусақпен санарлық. Желтоқсан оқиғасы туралы жекелеген өлең жырлар аз емес, деректі кітаптар да бар. Тіпті кішігірім прозалық жанрдағы әңгімелер де бар.
Алайда желтоқсан оқиғасының саңқырлы сырын ашып, толыққанды суреттеген көпшіліктің талғамынан шығатындай көркем шығарма әлі жоқ. Жазушылар қауымы желтоқсан оқиғасын бастарынан кешірген, сол кезде алаңда болған азаматтар жазу керек дейді. Ал желтоқсандықтардың өздері болсақ, тарихи оқиғаның шындығы әлі бүркеленіп отырғандықтан оны толыққанды жазу мүмкін емес деп отыр. Тақырыпты толығырақ Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
1931-1933 жылдары Қазақстанда болған жаппай ашаршылық туралы «Ақбөзей» деп аталатын трилогия жазған жазушы Смағұл Елубайдың ойынша, желтоқсан оқиғасын көзімен көріп басынан өткергендер көркем шығарма негізінде жазбаса, оқиғаны көрмеген жазушылардың ол туралы шығарма жазуы шындыққа сай келмеуі мүмкін.
Анау ішіне қатысқан азаматтар солар жазу керек. Көзбен көрген азаматтар, көзбен көрмеген жазушыларға ол енді қиын болады. Жазу керек. Анау деректі болсын. Болса да, деректі роман болса да, көзбен көрген балалар жазу керек еді. Бүгін көрем, мен сондайды көрген жоқпын әлі. Жазылатын шығар, кім біледі енді.
Алайда 1986 жылы 23 желтоқсан күні сол кезде Киров атындағы университеттің ректоры Ерғожиннің нөмірі 14-611 бұйрығымен алаңға шыққан үшін оқудан шығарылған, әрі сол тұста журналистика факультетінің екінші курс студенті болған Аманғазы Кәрібжан қазір Жазушылар одағының мүшесі. Желтоқсанға арнаған өлеңдер жинағын 1995 жылы басып шығарған. Аманғазы Кәрібжанның айтуынша, желтоқсан оқиғасын көркем шығармаға айналдыратындай сол кезде алаңға шыққан жастардың бәрі бірдей қаламгер емес. Ал тарихи оқиғаның әдебиет пен театр сахнасында көрініс таппауы желтоқсан оқиғасына тарихи бағаның берілмеуі дейді желтоқсандық Аманғазы Кәрібжан.
Желтоқсанның тарихи маңызы өз деңгейінде толық анықталған жоқ. Бірінші себебі, желтоқсан оқиғасына және желтоқсанға қатысушылардың барлығына құқықтық мәртебе берілмей келе жатыр. Шынын айтқанда, желтоқсан мойындалмай келе жатыр әлі билік тарапынан. Желтоқсанның бағасы көтерілмей, оның құқықтық мәртебесі халықаралық тарихи маңызы ашылмай, желтоқсан туралы дұрыс шығарма да, өнерде де, әдебиетте де ешқандай туынды да, не болмаса желтоқсан туралы бір халыққа кең тараған бір көзқарас та жақсы қалыптаса қою бірден мүмкін деп айта алмаймын. Тәуелсіз сана қалыптаспай, тәуелсіз әдебиет қалыптаспайды.
Сондай-ақ Аманғазы Кәрібжан өз сөзінде желтоқсан оқиғасына қатысушы ретінде әртүрлі кездесулерде болып жүргенін айта келіп, жұрттың желтоқсан туралы кітапты көп сұрайтынын, алайда ондай кітаптың жоқтың қасы екенін де атап өтті. Әдебиеттің бір жанры болып табылатын драматургия саласында желтоқсан оқиғасына құрылған пьесаның жазылмауын театр режиссері Болат Атабаев драматургтердің бұл тақырыпты қозғаудан қорқатындығымен түсіндіреді. Оның сөзіне қарағанда, кезінде желтоқсан оқиғасын пайдаланғандар да болған.
Желтоқсанның темасын паразитировать етіп жүрген бір кезеңдер болды, сосын жұрт түсінді. Бұл өзі бір қазақтың тарихындағы ең бір сыры ашылмаған құпиялары көп тема болғаннан кейін қазір драматургтерге баруға қорқады, сосын кейін шықпай жатыр. Бірақ желтоқсан сыры ашылмай еш уақытта жаңа драматургия, жаңа сценарий, жаңа бір прозалық дүние, поэтикалық дүние шығады деп ойламаймын.
Осылай деген Болат Атабаев желтоқсан оқиғасы туралы әдеби және драматургиялық шығармалардың жазылмауын сол кезде жастарды қудалаған адамдардың әлі күнге билікте отыруымен байланыстырады.
Қана олар өздерінің болған оқиғаларын айтып береді, бірақ оны сараптап, оның басы неден басталды, аяғы немен аяқталды, оны сараптап отырған адам жоқ қой. Оны сараптатуға мұрсат та бермейді, рұқсат та бермейді. Сосын кейін жабулығын жабу түрінде тұр. Өйткені желтоқсанның жендеттері әлі тірі жүр, әлі биік орындарда отыр. Олар өліп барса да рұқсат етпейді, кедергі жасайды бұл теманың үлкен сахнаға шығуына, экранға шығуына, шынайы түрінде.
Бірақ та Қабит Мүсірепов атындағы жастар мен балалар театрының директоры әрі желтоқсан оқиғасы жайлы қызғыш құс фильмінің режиссері Талғат Теменов театрда желтоқсан туралы қойылым жүріп жатқандығын айтып отыр. Оның пайымынша желтоқсан оқиғасы туралы жазу әр қаламгердің жеке мәселесі.
Серік Асылбектің желтоқсан желі спектаклі бізде жүріп жатыр ғой. Ал енді мен бүкіл қазақ драматургиясын не деп айта аламын? Мен білмеймін ғой. Әр драматургтың, әр жазушылардың бойындағы ішкі адами адамгершілік несі болу керек жазу үшін? Патриотизм болу керек.
Дегенмен драматург Серік Асылбековтің «Желтоқсан желі» деп аталатын қойылымы Алматыдағы қазақ театрларында Қазақстан тәуелсіздігін алғаннан бергі 18 жылдың ішіндегі бір ғана сахналық қойылым болып саналады. Ал Талғат Теменовтің сөзінен белгілі болғандай, жұрт «Желтоқсан оқиғасы» туралы қойылымға сусап отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Ардақтағайын Азаттық радиосы ұсынған жаңалықтардың мазмұнына кезек берсек, Алматыда желтоқсан құрбандарын еске алу жиыны өтті.
Браун әлем жетекшілерін ғаламдық жылыну келіссөздерін тұйықтап шығаруға шақырды.
Хиллари Клинтон АқШ ғаламдық жылыну қорына 100 миллиард доллар қарастырып жатыр деді.
НАТО бас хатшысы Ресей жетекшілерімен келіссөз өткізді.
Пәкістанда әуе шабуылынан кемінде 2 адам қаза тапты.
Йемен Аль-Каида 34 жауынгерін өлтіргенін айтылды.
Румыния президенті премьер-министрлікке одақтасы Эмиль Бокт ұсынды.
Лавров Ресей мен АқШ-тың қару келісімі осы аптада бола қоймайды дейді.
Пәкістан президенті сот шешімінен кейін қысымға тап болды.
Түрмеде отырған ирандық журналист еркіндіктің алтын қаламы сыйлығын алды.
2009 жыл журналистер өлімі бойынша рекордтық жыл болды, дейді журналистер құқын қорғаушылар.
Шабуылдан жарақат алған Италия премьер-министрі Сильвия Берлускони ауруханадан шықты.
Сондай Азаттық радиосы алдағы уақытта қамтитын келесі хабарларға назар аударыңыздар. Желтоқсан оқиғасының құрбаны Ләззат Асановамен бірге оқыған көтеріліс куәгері Рамазан Тайманов өз көзімен көрген жайттарды әңгімелейді.
1986 жылғы желтоқсан оқиғасы жайлы қазіргі жастар не біледі? Осы сауалға Азаттық радиосының тілшісі жауап іздейді.
Билік ауысып, жендеттер жазаланбай, желтоқсан ақиқаты ашылмайды, дейді Азаттық радиосының дөңгелек үстел сұхбатына қатысушылар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Әуе толқында Азаттық радиосы. 1986 жылы Алматыда болған желтоқсан оқиғасына қатысушы Рамазан Тайманов Азаттық радиосына берген сұхбатында сол кездегі өз көзімен көрген жайттарды әңгімеледі. Рамазан Тайманов желтоқсан оқиғасының құрбаны Ләззат Асановамен бірге оқыған. Рамазан Тайманов Ләззат Асановамен желтоқсандық қазақ қыздарына арнап жазылған қазақ қызы әнінің авторы. Сұхбат әріптесім Өміржан Әбдіхалықұлы жүргізді.
Рамазан Тайманов 1986 жылғы желтоқсан оқиғасына қатысқан. Сол жылда ол Алматыдағы Саз колледжінде оқыған. Азаттық радиосына берген сұхбатында Рамазан Тайман желтоқсан оқиғасының құрбаны Ләззат Асановамен бірге оқыған, бірге алаңға шыққан және ақын Исраил Сапарбайдың сөзіне жазылған қазақ қызы деген әнді Ләззат Асановамен желтоқсандық қазақ қыздарына арнап шығарғанын атап өтті. Рамазан Тайман өз әңгімесін 1986 жылы алаңға қалай шыққанынан бастады.
Бірақ өзім кетіп қалдық. Сол сағат 7-нің кезінде қырғыздың баласы келіп, әпшетті бақ. Ойба қырым болады площадьта деп, соның бәріміз сол 7-нің кезінде келдік қой площадьқа. Кесек өже адам болды, аяқтан солдаттар алда толған.
Алаңда болған оқиға кезінде қандай нәрсеге тап болдың?
Біз өже сағат 12:30 шын болдық ғой, түннің ортасында. Сумен қуып шықтық ғой, тонмен қуып шықтық ғой біз бәрімізді. Біз енді өжеде болғанда жақ бірінші ретте тұрдық, солдаттармен біздің балдар арасында 10 метрдей бір ашық жер болды. Біз ана солдаттарды қуамыз 15 метрдей. Орасын зорып қаламыз. Солдаттар бізді бері қарай қуады, араларын қыздарымызды, балдарын сұқсуып алып келеді әрі қарай. Площадьта тұрған мамырлар қалай сынған білейін, мамырлардың бәрісінді ғой әйтеуір. Соны лақтырамыз солдаттарға. Солдаттар бізге лақтырады. Сондай болды. Менің бір орыс мұғалім бері Көкірейіп деген. Сол мұғалім алып қалды орыс мұғалім өзін. Директор әрі бері сол оқудан шығарсы келіп еді. Е, жасы үлкен жігіт деп өтпейді деп айтып алып қалды деген.
Жалпы Ләззат Асановамен жеке таныстыңыз болып кетсіз.
Ләззат Асановамен ол өте жақын таныс. Өткен екеуміз бірге оқыдық. Мен екеуміз тұрақта жүргенде бірге жетіміз бастаған. Ағалы қарындастай жүрдік бірге екеуміз. Ол мен Оғызды оқып білетінмін. Жақсы білемін өте. Сосын Оғызды қалай қайтыс болғанына шейін көрдім.
Осы Ләззатқа байланысты жерді кішкене кеңірек айтып өтіңізші.
Мен емес сол бүкіл әпшеттегі балдар көріп шықты қыздармен бірге шықтық қой. Бірге шығып сол площадьқа кірген кезде уже бір айылып қалдық қой. Площадьтан қашып дедім ғой. Сәтбай бойынан газ 66 деген машинамен салыптан ұстап алды бізді. 7-8 баламыз бір площадьтың астына барып бір қамады өрді. Площадьтың астының бәрі деген ол түрме екен ғой. Кәдімгі площадь бар ғой сол жердегі. Соның астында жатып 4 күндей жаттым астында. Бірге шығудан шықтық площадьқа. Түрмеден келгеннен кейін Ләззат анам менің комнатама келді. Осында КГБ-ның адамдары маған келіп қайта-қайта қоймайды күнде күнде площадьқа шықтың деп қайта-қайта маған жала жауып сосын мынандай мына балдар қатысты мына қыздар қатысты деп қайта-қайта жаңа қол қойдып қайта-қайта қоймай жүр маған деп маған айтты деп. Өлердің деді бір сағат тұрмаған. Сосын мен айттым, Лезат, сен ондай ешқандай қол қойма деп, қағазды ол сені алдап отыр. Сонан кейін бір сағатта өтті, офистің ішінен өзінің лақтырып қайтыс болды ғой. Шықтықты комты жылқам ауыр. Кенен бәрі ұрып тастаған бәрі. Қыздар айтты, жоғарыда бір қыз тұр екен деп. Ей жаңа балконнан шығып қарасақ, бір қыз тұр екен, бірақ мен ол кім екен білмедім, Лезат екен. Бірден жаңа біздің көзімізше өзін өзі лақтырды мен қарай.
Лезаттың өзін өзін лақтыруына сіз әлігінге дейін сол өзін өзі қол жұмсады деп
сенемін. Мен оған қосылмаймын, өйткені менше ойлаймын, бұл жас жұрттар газетіне құйып телевизор көремін, жұрттар желтоқсан құрбанына жазбетін жеп почта өлу керек па деймін. Мен айтамын, бұл мәселе почта емес, бұл қыз моральный әптеже КГБ-ның адамдарының әптен моральный шаршап, оны бір жабылдың қызды бір сырғасын жоғалтып, сол осы кімнен Ләззаттан көрді. Соның бәрі қосылып жүріп ерісіне тиген, сосын өзін өзі лақтырып жатқанда содан ба деп отыр, әпте шаршаған ау деп отырмын мен. Маған онша тиген жоқ. Мен өткен Ләззаттан Григор ханым Ләззаттан екеуміздің бәрі осы қайда береке жайтқан жоқ ешкімге. Осы бір он жылдың көлемінде ғана айтты.
Жалпы Ләззат өмірде қандай қыз болып еді?
Оны айтатын сөз жоқ, ол нағызған өте сұлу болғанда да керемет сұлу болсын. Сосын мінезі тұйықтау, өзі анау мынау кәдімгі әңгімеге онша немес сабырлы қыздың өте. Мен үшін желтоқсанның құрбаны болады Ләззат. Сол мен білетін.
Қадірменді радио тыңдарман қауым, сіздер 1986 жылы Алматыда болған желтоқсан оқиғасының куәгері Рамазан Таймановтың Азаттық радиосына берген сұхбатын тыңдап отырсыздар. Сұхбатты әріптесім Өміржан Әбдіхалықұлы жүргізді.
Площадьтың астындағы түрмедегі жерлеріңізді кеңірек айтыңызшы, не талап етті сіздерден сонда?
Ештеңе талап еткен жоқ. Сол ұру болды. Кейкелу алпыс тай бар ау.
Сол таяқтаған жерін суреттей аласыз ба, егер көңіліңізге аса бір ауыр сәттер болмаса?
Мында астында подвал сияқты ғой, жаңағы қуыс бөлме өздері. Бір екі жерде сетке бар. Біз кірдік те топырлатып алып келді. Бірдеп шақырып, біз айттық площадьқа барған жоқпыз дедім. Менің жасым ол кезде 31-де тұғым мен. Мен шамалы үлкенде болған соң, ана кейбір арамызда балдар болды. Молодец, олар енді жастың аты жас қой, қарсылық қылып әйтеуір бірдеңе деп боқтап бірдеңе қылып жатты. Мен екі жасым үлкен болған шамалы сабыр сақтайын деп онша көп келген жоқпын. Сосын жібеді ау деймін.
Мына мен қазақ қыздарына таңғаламын деген әнді Ләззат қарындап шығарған сөзді айтып беріңізші, қандай нәрсе әсер етті?
Бұл енді мен өзі ана площадьқа шыққанда мен көрдім, қазақ қыздарының істеген қылықтарын көрдім ғой мен. Кәдімгі өштеніп салттар айтқан сөздері, былайша айтқанда осы кәдімгі характерлерін көрдім. Олар мен өнер адамы ретінде қазақ қызымды шығарамын деп ойлаған жоқпын. 87 жылы мартта жебейде Нұрлан Өнербаевпен кездесу болды. Сол кезде Нұрлан Өнербаев өлеңді оқыды, әні жоқ екен. Сосын шыққасын айттым Нұрланға, сен мына текстті маған деді, менің кеудемнен шығып тұр екен, ішінде намысын бермеу үшін жатқа қолдан арулар аз болды ма, қалған көңілде қалғансыз бар өткен күннен көп төс қойған, өмірде қалғаныз бар ақтабаннан деген сөздері бар екен. Сосын мен сұрадым, мына текстті жазған кім деген, бұл Сырайыл Сапарбаев деді. Сосын айттым, мына өлең маған қатты ұнап тұр, осы ән шығарамын деді. Сөйтіп сол осы нендеп Ләззаттары жаңағы Ләззат емес, бүкіл қазақ қыздарының рухына. Мен ана автордың текстінен мен сұрадым, мына тексті қалай деп. Сосын ол айтты, бұл текстің аты 90 айынан кейінгі ой деді. Текстің аты біз ол кезде саясатқа байланысты Гүлдірлан екеуміз қазақ қыз деп қойдық өлеңнің атын.
Жастардың сол кездегі мақсаты нендей болды, қандай нәрсе оларды ұйыстырды деп ойлайсыз?
Сөзі шынын айтайын ба, ұнайып қалды дегенді естіді дұрыс. Сөзі шыны керек, еш жағын осы пошқа жиналып отыр дегенге былайша айтқанда бұл көрігі бар, жаңағы намыс көтеріліп өйтсе деп мен бір жағынан ішімізді қайнап тұр ғой, ұнайып қалды саған. Ал енді барған кезде ана жер кіріп кеткеннен кейін бар уже ана пошта болып жатқан жиынның бәрін көргеннен кейін, содан кейін барып біршама өз өзімізге біз қай жақта өмір сүріп жатырмыз, не істеп жатырмыз, не қылып жатырмыз, қазақстан деген ел бар екен ғой, мына қазақстан үшін мына ел үшін мына осы өзі бар бірдеңе бізге қонды миымызға. Сосын барып уже түсіндік, осы өзі бар уже намысы ояна бастады біздің. Ал енді кейбіреулер осы телевизордан айтып отырып, ойбай қонай ойлаған кезде біз намыстанып ол жігерленіп бардық, қайта жойтты. Оның бәрі меніңше ол жалған нәрсе, оның бәрі барғанша бір екі намысы барлар барғанша ойбай өйтті, қырдым жойдым, кесіспен мұндай сөздер.
Басқа желтоқсан туралы өзіңіз бұрын жасырып келген қандай сырларыңыз бар, мысалы бүгін айтайын деген?
Менің арманым бұның желтоқсанның әлі несі сыры ашылған жоқ, 100% ашылған жоқ. Бұның сыры ашылған сөзі бір 5% қана ашылған шығар, 95% 90%-ды біз ашқан жоқпыз, бірақ түбі ол ашылады. Менің сүрі арманым толық ол қалай болсын, жоғарыдан бастау керек, астынан емес. Менің түсінігім бойынша бұны осы ашу керек толығымен, сол менің ойлайтыным.
Жалпы оның қазіргі тәуелсіздік жылдарында ашылмауының себебі неде деп ойлайсыз?
Енді бұл жерде бәрі араласып өткен саясат, полностью саясат араласып өткен, ал оның арасына саясаттың арасына кіріп мен саясатқа қарсы бірдеңе деп сөз айта алмаймын ондай, өйткені мен білмеймін олардың тілдерін, білмеймін олардың.
Қазіргі таңда Рамазан Тайманов Қызылорда қаласында халық шығармашылық орталығында көркемдік жетекші болып қызмет істейді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Әуе толқынында жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Ардақтағы Азаттық радиосы өз хабарларын одан әрі жалғастырады. 1986 жылы 16 желтоқсанда Қазақстан Компартиясы Орталық комитетінің пленумында Орталық комитетінің бірінші хатшысы Дінмұхамед Қонаев қызметінен алынып тасталды. Оның орнына осыған дейін Ульяновск облысының партия комитетінің бірінші хатшысы болған Геннадий Колмин қойылды. Бірақ бұл өзгеріске жергілікті халық көнген жоқ.
Қарсылықты қазақ жастары бастаған белгілі. Тарихта желтоқсан көтерілісі деген атпен қалған оқиғаға қатысқандар саяси тұрғыдан қуғындалды. Ал сол кезде дүниенің есігін жаңа ашып жатқан балалар бүгінде 23 жастағы азаматтар. Олардың желтоқсан оқиғасы жайлы не білетіндіктер туралы Азаттық радиосының тілшісі сауалнама жүргізген болатын. Енді сөз кезегін әріптесім Балжан Жеңісқызына берсем.
Біз сұхбаттасқан жастардың көпшілігі бүгінгі жастарға 90 оқиғасына қатысқандардың патриоттық сезімінің биіктігі үлгі боларлық дейді.
90 оқиғасы 86 жылғы негізі жастардың көтерілісі болып есептеледі. Өзім сол жастардың сол кездегі қайратына, қазақ деген ұлтшылдығына өте разымын қазіргі кезде. Солардың арқасы ғой біздің қазір тәуелсіздік алып, оған өте қуаныштымын. Мысалға, қазір мен қазақпын деп өзінің ұлтын, өзінің яғни елін, халқын, отанын қорғайтын жастар енді көп кездесе бермейді деп ойлаймын негізінде. Ол кездегі жастар мен қазіргі жастар салыстыру өте қиын да, мен ойымша. Сабира, мысалға Қайрат, солар мысалға шығып сол кезде өздерінің қазақ екендігін, өздерінің ұлтшыл, намысшыл екенін бұрынғы ата-бабаларының қорғап алып берген жерін, елін осылай сақтап қалуға атсалысты. Оларға басым деп алғысым білдіремін өзім қазақ ретінде.
Сол кезде жастардың ойында бір мақсат болды. Мемлекеттің елі қазақ бола тұра, сол елге басқа ұлттың өкілі басқарса онда не болады? Олар негізі сол Колбинді алышын шықты ғой. Егер де біздің Қазақстанда орыс басқарып отырғанда онда не болар еді? Мен ойымша олардың арманы орындалды. Бірақ қазір ұрпақ соны білмейді.
Кезінде біздің өзіміздің жеріміз үшін, еліміз үшін 86 жылы талай мықты-мықты кісілер кетті ғой, осы жер үшін, ел үшін деп.
90 оқиғасы шындығы ашылмаған тарих деген келесі сұхбаттасымыз сөзін былай сабақтайды.
Біз білеміз, әлімге дейін тарихи шындық толыққанды ашылмады деген мәселе көп көтеріп келе жатыр ғой. Соңғы сосынна бізде қазір саяси оқиға елімізде қандай ахуал алып бара жатқаны баршаға мәлім. Бұл тұрғыдан әрине тарихи шындық бәрібір де ашылуы тиіс. Ұлт зиялылары да әлі де бұл мәселені көтеріп келе жатыр. Жас ұрпақ ретінде бізде 90 оқиғасының тарихи шындығы ашылып, сол кезде сол қазақ жастарына қарсы қан азаматтардың бәлкім кешірім сұрауында талап ететін шығармыз.
Жастардың арасында 1986 жылғы 90 оқиғасы туралы мағлұмат аз таралғандықтан ашылып сұхбат бере алмайтындықтарын айтқандары да болды.
Онша толық мәлімет жоқ та бізде. Біз білеміз, Тұрар Рысқұлбек соны ғана естіген ішіндегі бір ақ адам.
Ақпараттар онша байқамадым негізінде. Бірінсіран интернеттерден байқадым.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде Азаттыққа үн қосыңыз.
Қазақ халқының тарихында болған ақтаңдақтардың бірі 1986 жылғы 90 оқиғасы. 23 жыл өткен 90 көтерілісі туралы айтқанда, ең алдымен еске түсер есімдердің бірі Қайрат Рысқұлбековтің ерлігі. Дегенмен халық қаһарманына айналған Қайраттың өлімінің сыры әлі күнге дейін ашылмаған.
Алматыда тұтқындалған соң Семей түрмесіне әкелінген Қайрат сонда қаза болды. Тарих қойнауына енген 90 оқиғасына қатысқандар Қазақстанның шежіресіне алғашқы болып қол таңбаларын қалдырды. Ату жазасына кесіліп, артынан үкімі 20 жыл бойы түрмеде отыруға өзгертілген, бірақ Семей түрмесінде бар болғаны 21 жасында қаза болған жас Қайраттың өлімі 90 оқиғасының ең үлкен құпияларының бірі болып қалды.
Кейбіреулер ол өз-өзіне қол салған десе, енді біреулер ол тапсырыс бойынша өлтірілді дегенді айтады. Советтік Қазақстан билігі Қайрат Рысқұлбеков өзін-өзі өлтірді деп хабар таратты. Ондай хабарға кейбір саясаткерлер күні бүгінге дейін күмәнмен қарайды. Бірақ бұл оқиғаға жаңадан тергеу жүргізу туралы талап қойылған емес.
Осылайша қазасының шынайы себептеріне қатысты жекелеген күмәнді сауалдарға нақты жауап табылмаған Қайрат Рысқұлбековтің бейнесі бүгінде қаһарман тұлғаға айналып отыр.
Жарты ғасырдан астам тарихы бар азаттықтың мұраты тәуелсіз және бейтарап жаңалықты жеткізіп ақиқатты айту.
Ардақтағы жаңалықтардың кезегі келіп қалды. Микрофон алдында әріптесім Үкілей.